Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar 3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Free Soil, Free Labor, Free Man adalah karya sejarah politik karya Erich Vonnegut yang membahas ideologi Partai Republik pada dekade sebelum Perang Saudara Amerika. Buku ini bukan sekadar riwayat pemilu, tokoh, atau pertikaian antar partai. Fokus utamanya adalah gagasan sosial yang dipakai banyak orang utara untuk menjelaskan seperti apa masyarakat yang bebas dan adil. Vonnegut menempatkan tiga istilah dalam judulnya, tanah bebas, kerja bebas, dan manusia bebas, sebagai inti bahasa politik Republik awal. Ia menelusuri sumbangan dari Whig Utara, bekas Demokrat, serta kaum abolisionis politik terhadap terbentuknya koalisi baru tersebut. Argumen pokoknya menyatakan bahwa ideologi Republik makin tidak dapat diperdamaikan dengan perbudakan. Terutama karena para pendukungnya melihat perbudakan mengancam kesempatan ekonomi, kemandirian warga, dan masa depan wilayah barat. Dengan demikian, buku ini membantu menjelaskan mengapa konflik politik pada sila Plamotas Panustuan berkembang menjadi krisis nasional yang menuju perang. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kerja bebas sebagai cita-cita tentang kemandirian ekonomi. Bagi Vonnegut, gagasan kerja bebas tidak cukup dipahami sebagai penolakan sederhana terhadap kerja paksa. Dalam pemikiran Republik awal, kerja bebas adalah cita-cita mengenai hubungan antara kerja, kepemilikan, dan kebebasan pribadi. Seorang pekerja idealnya memiliki peluang untuk meningkatkan kedudukannya, menjadi mandiri, dan bila mungkin memperoleh tanah atau usaha sendiri. Karena itu, martabat kerja menjadi tema penting dalam budaya politik utara. Kerja upahan tidak selalu ditolak sebagai keadaan sementara. Tetapi ketergantungan permanen pada majikan dipandang bertentangan dengan harapan akan mobilitas sosial. Kerangka ini menjelaskan mengapa perluasan perbudakan dianggap berbahaya, bahkan oleh orang yang tidak selalu menuntut penghapusan perbudakan secara langsung di negara bagian selatan. Mereka khawatir sistem berbasis tenaga kerja budak akan menutup wilayah baru bagi petani kecil, pekerja bebas, dan keluarga yang ingin membangun kehidupan mandiri. Vonnegut juga membuat pembaca melihat bahwa ideologi ini adalah sebuah cita-cita politik, bukan potret sempurna realitas utara. Banyak pekerja utara tetap miskin dan tidak semua orang memiliki jalan nyata menuju kepemilikan. Namun, justru perbedaan antara cita-cita dan kenyataan itu penting. Cita-cita kerja bebas memberi bahasa bersama untuk menilai masyarakat, memilih kebijakan, dan membedakan utara dari tatanan perbudakan di selatan. Kedua, tanah bebas dan perebutan masa depan wilayah barat. Istilah tanah bebas merujuk terutama pada tuntutan agar perbudakan tidak meluas ke teritori barat. Vonnegut menunjukkan bahwa isu ini tidak dapat dipersempit menjadi sengketa teknis mengenai kewenangan Kongres. Bagi kaum Republik, status wilayah barat menentukan jenis masyarakat yang akan berkembang di sana. Apabila perbudakan diizinkan meluas, mereka memperkirakan tanah, kekayaan, dan kekuasaan akan terkonsentrasi pada kelompok kecil pemilik budak. Sebaliknya, wilayah tanpa perbudakan dibayangkan sebagai ruang bagi pertanian keluarga kerja mandiri dan peluang naik secara ekonomi. Argumen tersebut membuat politik tanah terhubung langsung dengan ide kerja bebas. Tanah bukan hanya komoditas, melainkan syarat material bagi kemandirian warga dalam masyarakat agraris dan kapitalis yang sedang berkembang. Posisi ini juga membantu menerangkan daya tarik Partai Republik di kalangan pemilih yang tidak terutama digerakkan oleh tuntutan abolisionisme. Mereka dapat menentang ekspansi perbudakan karena menganggapnya mengancam kepentingan ekonomi dan masa depan sosial mereka sendiri. Namun, Vonnegut tidak menyamakan tanah bebas dengan persamaan universal. Gerakan ini dibentuk dalam batas-batas politik dan rasial zamannya. Nilai analitis buku ini terletak pada penjelasannya bahwa pertarungan mengenai Barat adalah pertarungan mengenai model pembangunan nasional, bukan sekadar perebutan peta atau batas administrasi. Ketiga, narasi slave power dan kritik terhadap dominasi elit pekebun. Salah satu unsur paling kuat dalam ideologi Republik yang dipetakan Vonnegut adalah gagasan tentang slave power atau kekuasaan politik para pemilik budak. Dalam narasi ini, elit pekebun selatan dipandang bukan hanya mempertahankan perbudakan di wilayah mereka, tetapi juga berusaha menguasai pemerintah federal dan memperluas sistem tersebut ke teritori. Tuduhan itu memberi bentuk yang jelas pada kecemasan politik utara. Perbudakan dipahami sebagai sumber kekuasaan yang tidak seimbang, karena kekayaan besar dan pengaruh politik elite selatan dianggap dapat membelokkan kebijakan nasional. Yang khas, kritik Republik sering menyoroti dampak sosial perbudakan terhadap warga kulit putih selatan non pemilik budak. Mereka menggambarkan masyarakat selatan sebagai masyarakat dengan mobilitas terbatas, kesempatan ekonomi sempit, dan ketergantungan pada aristokrasi tanah. Fokus ini memperluas daya tarik anti-perbudakan, karena perbudakan dapat dipresentasikan sebagai ancaman terhadap pemerintahan sendiri dan kebebasan warga biasa. Namun sudut pandang tersebut juga memiliki keterbatasan moral yang penting. Perhatian pada nasib petani kulit putih selatan tidak selalu berarti pengakuan penuh atas penderitaan, hak politik, atau kesetaraan sosial orang Afrika Amerika. Foner membantu pembaca membedakan antara penolakan terhadap kekuasaan pemilik budak dan komitmen terhadap emansipasi serta kesetaraan rasial. Perbedaan itu sangat penting untuk memahami koalisi republik sebelum perang. Keempat, koalisi republik dibangun dari tradisi politik yang berbeda. Foner tidak menggambarkan Partai Republik sebagai kelompok yang lahir dengan satu doktrin utuh. Ia menelusuri bagaimana partai ini dibentuk dari unsur-unsur yang sebelumnya berada dalam tradisi politik berbeda, terutama Whig Utara, bekas Demokrat, dan abolisionis politik. Masing-masing membawa bahasa, prioritas, dan pengalaman sendiri. Warisan Whig memberi penekanan pada pembangunan ekonomi, kerja, dan tatanan sosial yang mendukung kemajuan. Bekas Demokrat membawa perhatian pada demokrasi politik, kecurigaan terhadap privilege, serta pentingnya kesempatan bagi warga biasa. Sementara itu, kaum abolisionis politik mendorong penilaian yang lebih tajam mengenai perbudakan sebagai persoalan moral dan kekuasaan. Analisis ini penting karena menjelaskan mengapa ideologi republik cukup luas untuk menjadi dasar koalisi elektoral tanpa menjadi seragam sepenuhnya. Kesatuan partai muncul melalui penolakan bersama terhadap ekspansi perbudakan dan melalui bahasa kerja bebas, bukan karena seluruh anggotanya memiliki tujuan yang identik. Pendekatan tersebut juga menghindarkan pembaca dari anggapan bahwa perubahan politik terjadi semata-mata karena pergantian tokoh atau manuver pemilu. Foner memperlihatkan bahwa partai baru membutuhkan cara untuk menyatukan kepentingan ekonomi, nilai moral, dan kekhawatiran konstitusional. Dengan memahami asal-usul yang beragam ini, pembaca dapat melihat mengapa Republik mampu mengubah konflik mengenai perbudakan menjadi identitas politik nasional yang kuat pada Nengbi Sapamasmaan terakhir. Anti-perbudakan Republik tidak otomatis berarti kesetaraan rasial. Sumbangan penting buku ini adalah penolakannya terhadap gambaran yang terlalu sederhana tentang Utara sebagai pihak yang sepenuhnya egaliter. Foner menunjukkan bahwa sikap anti-perbudakan dan sikap anti-kulit hitam dapat hidup berdampingan dalam politik Utara. Banyak pendukung Republik menentang perluasan perbudakan karena alasan kerja bebas, kesempatan bagi warga kulit putih, atau penolakan terhadap dominasi elit pekebun. Posisi itu tidak dengan sendirinya berarti mereka menerima orang Afrika Amerika sebagai setara dalam kehidupan sosial dan politik, atau mendukung emansipasi segera di mana-mana. Pembedaan ini membuat pembacaan terhadap konflik menjelang perang menjadi lebih akurat. Ideologi Republik memang semakin bertentangan dengan sistem perbudakan. Tetapi pertentangan tersebut berkembang melalui batas-batas bahasa ras, kewargaan, dan kepentingan ekonomi pada zamannya. Buku ini karena itu berguna untuk memahami bahwa gerakan politik dapat membawa kritik nyata terhadap sebuah ketidakadilan sambil tetap mempertahankan pengecualian yang serius. Di sisi lain, Foner tidak memakai keterbatasan itu untuk meniadakan arti historis oposisi terhadap perbudakan. Ia justru menjelaskan struktur dan jangkauannya secara lebih tepat. Pembaca dapat melihat mengapa kemenangan Republik pada Silita Pamantot Sapya terasa mengancam bagi Selatan. Sekaligus mengapa kemenangan itu belum identik dengan program kesetaraan rasial yang menyeluruh. Ketegangan inilah yang memperdalam analisis buku terhadap asal-usul Perang Saudara. Kesimpulannya, buku ini paling bermanfaat bagi pembaca sejarah Amerika Serikat, mahasiswa ilmu politik, serta siapapun yang ingin memahami asal-usul Perang Saudara melalui gagasan sosial, bukan hanya kronologi krisis dan pemilu. Pembaca akan memperoleh cara yang lebih tajam untuk membaca istilah seperti kebebasan, kerja tanah, kesempatan, dan kekuasaan. Foner memperlihatkan bahwa istilah-istilah tersebut memiliki makna politik yang konkret pada sila pola Mosan Suan. Semuanya dipakai untuk menilai perbudakan, membayangkan masa depan wilayah barat, dan membangun koalisi Partai Republik. Keunggulan utama buku ini, dibanding banyak sejarah umum tentang periode antebellum, adalah kedalaman fokusnya pada ideologi. Buku ini tidak memberlakukan retorika politik sebagai hiasan di sekitar kepentingan ekonomi atau persaingan partai. Sebaliknya, Foner menjelaskan bagaimana keyakinan tentang kerja bebas dan masyarakat yang mandiri membantu membentuk kepentingan, ketakutan, serta tindakan politik. Ia juga tidak menyederhanakan Republik awal menjadi gerakan abolisionis murni. Perhatian pada slave power, mobilitas sosial, konflik antar tradisi politik, dan keterbatasan rasial membuat analisisnya lebih berlapis. Bagi pembaca modern, manfaat intelektualnya terletak pada pelajaran bahwa bahasa kebebasan dapat mencakup aspirasi yang luas sekaligus batas yang tajam. Karena itu, buku ini tetap menonjol sebagai studi mendasar tentang bagaimana ideologi dapat mengubah perselisihan mengenai kebijakan menjadi konflik nasional yang sulit didamaikan. Jika Anda ingin mendukung Eric Foner, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.